mwyn gyfeillion dewch ynghyd. Mae pryd i ganmol y glas bren. Pren canmolus gweddus gwyw a'i enw yw y gelynen. Fal i rod y lantam twl i reidl di, tar am tam tan am tani. Pren canmolus gweddus gwyw a'i enw yw y gelynen. I ba beth y cyffel y baf hon, i focsen gyrod neu rywen. Neu rhyw neuad wych o blas, ond ffeindw y las gelynen. Fal i rod y lantam twl i reidl di, tar am tam tan am tani. Neu rhyw neuad wych o blas, las gelynen. Pe byddai hi yn lawn ei od, mi allwn fod yn llawen. Neu rhyw dywydd a fain fwyd, oes dim ddaw trwy y gelynen. Fal i rwyd y lantam twl i ryl di, tar am tam tan am tani. Neu rhyw dywydd a fain fwyd, oes dim ddaw trwy y gelynen.